commemoration of the day's saints. Preciosa in conspectu Domini, mors sanctorum eius. Sancta Maria et omnes sancti intercedant pro nobis ad Dominum, ut nos meriamur ab eo adiuvari et salvari, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.